Aminanaran Jesosy Kristy, ilay lohan'ny fiangonana ary tompon'ny finoantsika sy mpanefa azy hiavana malala ny ara-bana amin'ny fifaliana anareo, ny mpitantina mivady ray aman-dreny, nefa ianareo anatin'ny sampana lehilahy kristiana indrindra koa amin'izao fotoam-bokatra lehibe izao, mizavatra lehibe zany diavana, ary dia ny tompony hampahery tokoa, araka le teny manao hoe Jehovah ny mombanao lehilahy mahery. Ady miaraba anareo mpianakavin'ny finoana eto amin'ny fisekema faribe famonjena. Mandala eto aho dia manara loatra indray ny teny aminareo ny fisaorana sy ny fankasitrahana mpolotra avy eo am-ponay, ary efa miteny hoe izahay a dia izahay mpampianatra teolojia pratika amin'ny fakulté de teolojia, ny mpianatra rehetra izahay mifandimby ety isaky ny alakamisy isaky ny alakamisy manao ny hantsoina hoe hay liturjia mantoroteny, izay fantatrareo zanabazaha amin'ny teny hoe sermon classe isaky ny alakamisy a eto amin'ity toerana ity, dia tena mankasitraka mihitsy ary milaza aminareo izahay fa isaky ny alakamisy isaky ny alakamisy koa dia manonona vavaka ho anareo manokana izahay. Misaotra indrindra ry havana malala ny amin'ny fanekenareo fiara-miasa. Manaro ohatran'izao fotoana andorovako izao ampitana aminareo ry havana ny fiarabana sy ny fiaralentsoa avy amin'ny efitsike mandrondra fahasoavana izay namelanka ty aminareo, ary ny fiarabana manokana avy amin'ny lehilahy kristianina rahalahinareo izay nylozako tany androndra hakaty aminareo androany. Manaro ohatran'izao fotoana izao koa hitondrako voandalana ho anareo ty ry havana, misy boky kely anankiray raisika avakio ho sakafontsika anio. Ity teny ty boky kely ity ry havana malala dia andinin-tsoratra masina 200 natao anatiny. Ny antony nanaovana azy dia tsotra fotsiny ihany, ny anampihana avoaka kristianina mba hisy tenin'andriamanitra isan'andro eo amin'ny fiainana, dia natao kelikely azo atao anaty posy poketra izy zany, dia azo entina naiza naiza hahazona mivatsy ny tenin'andriamanitra amin'ny toerina rehetra. Andinin-tsoratra masina 200 no anatiny eo a, dia azo ivelomana tsara eo amin'ny fiainana manontolo. Iresaka momba ny ankohona antsika anio, mitondra kely an'ity boky ity ho anareo a ho amin'ny tokantranonareo anie ny fiadanana. Toroteny sy seminera momba fanambadiana avokoa no anatin'izany boky izany ry havana malala. Ary mifarany dia ireto boky anakiroa miaraka reto, talaky mandeha sy ronom-panahy, raha ifonosana foana zany izy ireo, fiaraha-mandinika soratra masina hitombona tsara amin'ny finoana sy hanampiana amin'ny famakiana isan'andro isan'andro ny tenin'andriamanitra farafaratsy ny filazantsara araka marika manontolo ao anatin'ny 400 ry havana malala no ao anatin'izany. Ny fantaninao an-tsainareo moa zao rehefa miresaka boky a, sinareo moa tsy afaka miteny fa zahano afaka miteny de hoe ohatrinona de tonga de valiko fa ity boky kely tony ry havana malala de 2000 ariary ny vidiny, ary ty boky anakiray ny amin'ny tokantrano tia no 4000 ariary. De afaka maky ianareo fa nitondra vitsivitsy aho ao amin'ny efitrano fisainanao a raha mila ianareo rehefa mirava isika. Zay no ela ry havana malala, fandeha isika hiaraka handray ny tenin'andriamanitra. Andosiky vavaka ka raha sitrakareo ty anasan'ny fitiavana anareo a hamery n'izao tony vavaka izao, ho vavaka iombonantsika mianakavy handraisana izany tenin'andriamanitra izany. Hivavaka isika. Jesosy malalo, misaotra anao izahay fa omenao fotoana ankehitriny hialoana amin'ny teninao, ny fanainao masina ny eny hanazava ny teninao aminay, ary ny fanainao masina ny eny hanazava ny fosy ny sainay handraisanay ny teninao amin'ny fankasitrahana. Ka tsy hompiainy manadino izahay ka hamitaka ny tenanay fa hompiainy mpankato tokoa. Misaotra Jesosy fa amin'ny anaranao nangatahana izany. Amen. Ny famaranana izay le herinandro mbokatry ny sampandrelahy kristiana izay ry havana malala dia teny izay nalaina tao amin'ny bokyny Josoa no novidiana izy ireo. Manasa mpitiavana anareo hanokatra amin'ny baibolinareo ijery raha nyteny izany, ny toko farany eo amin'ny bokyny Josoa, Josoa toko faefatra amby roapolo. Josoa toko faefatra amby roapolo. Josoa toko faefatra amby roapolo. Ka andeha ny andininy fahadimy ambin'ny folo ihany no hiarahantsika rehetra mamaky. Josoa toko faefatra amby roapolo ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Matoky efa misy Josoa avokoa ny baibolinareo. ndaoariavana zay mahita dia miaraka mamaky amiko aminaran'ny tompo manao hoe nefa raha tsy sitrakareo ny anompo an'i Jehovah dia fidionareo anio ary zay ho tompoinareo na ny andriamanitra izay ny tompony ny razanareo tany an-dafy ny liony na ny andriamanitra ny amorita zay mponina teto amin'ny tany onenanareo fa raha izaho sy ny ankona kosa dia hanompo an'i Jehovah izahay amen fa raha izaho sy ny ankona kosa dia hanompo an'i Jehovah izahay manana afatra telo mazava de mazava nampitondraina ny tompo riavana malala ny afatra voalohany aloha satria aladiny lehilahy kristiana androany de tena manokana mihitsy ho an'ny lehilahy ary zao zany afatra ho an'ny lehilahy zany tsarovy falohany ianao tsarovy falohany ianao tsarovy falohany ianao josoary avy rehefa mitendry izy mbola hoe izaho la izaho no mandeha voalohany de manaraka ninona ny ankonako de izaho aloha dia ny ankohonako manaraka rehefa avy eo manompo an'i Jehovah izay raha ohatra ka ataoko izany dia avana malala ny sarina lamasinina dia ny lehilahy zany no lokomotive dia raha matosiny eky izy wagon ka lohany ianao lohan'ny lehilahy izaho hoy Josoa ary afatra lehibe ry avana malala ny ampatsivana an'izany ho an'ny lehilahy rehetra hatrany amin'ny fahariana tany edeny riavana malala dia nasehon'andriamanitra mazava tao anatin'ny fahendreny tsy takatry ny saintsika izany fametrahana ny lehilahy olohan'izany fa ny olona ny volavolaina ny voaka avy teo ampelatanany mpahary sy ny mpamorona dia lehilahy riavana malala ary ny lehilahy ny filonina voalohany io paoly rehefa manazava ty amin'ny epistily ho an'ny korintiana izy fa tsy ny vehivavy akory ka ny lehilahy dia lohany mihitsy hatrany amin'ny fahariana sy ny famoronana riavana malala dia mahereza ary ry lehilahy avana mahereza dia mitandrina tsara sika raha alohany mba tsy sanatrisy tahaka ny fary ka ny lohany indray matsatso na tahaka ny ganagana ka mpitarika indray ny kely feo adrany ravana fitandremana lehibe izay tokony atao satria raha lohany lehilahy dia mitarika izy zany ary raha mitarika izy dia tsy tarihina izy ny lehilahy zany riavana ao anatiny ny fikasan'andriamanitra no mitarika ny vadiny no mitarika ny zanany handeha hanompo an'andriamanitra mamelahy ilaza aminareo amin'ny alahelo fa tsy zany mandrakariva akory ny zavatra mitranga riavana malala tsy zany mandrakariva ny zavatra mitranga fa misy de misy tokoa indrisy zay ny lehilahy indray ny tarihina zay ny lehilahy indray ny tarihina tonga le raha matoa zany ny sabotsy ariva zao ry dada efa voapasoka ny akanjonao a madio ny banao a vavaka tsika rapitso a de manontany tena mihitsy a le rangandray ny tambatambazana ivavaka tsiry ava tsy zany nambarany soratra masina ny lehilahy no mitarika ny vadiny sy ny zanana tany ambadiky ny roapolo taona lasa tany hoany nanatina amy vehivavy dekôly nanankiray hatramy dekôly izy mivady pastero izy ento ambavaka ny tokantrano inona ny olanao a ny olana ozy izy zao ianao zany de mampianatra ireo manao hoe mba velomy reny fiarahanyvavaka reo mianakavy de natao le izy tao an-trano fa ny mamparahely tsy zao hoe le raha lanao maninonao le raha lao ka tonga le fotoana arivo izy hoe hiara-nyvavaka tsika mianakavy izy zany mijery tele fa lerakavy miasa mijery tele izy de somary mandrimandry eo amle seza lavy eo mijery tele eo de zaho izy mitia manao hoe mba andao atao le fiarahanyvavaky ngay ianao tsy ianao atao ka ataovy ataovo le ranga de hoy le raha mato de mba pio ary io telenao io anaovana le fitombavaky de pindra anga toko sangy ny lala ty zao ny feony ihany ny pino de le sary jereny ihany le lehilahy tokony hitariky indray no tarihiny le vehivavy arah ndriavana zavatra tsy tokony hitranga mihitsy rehefa miainy tsara ny soratra masintsika ny lehilahy no mitarika nanao seminera ho an'ny fanambadiana maly de hoy le lehilahy nanazava taminy ny efesianina toko fahadimy a ny lany lohany vavo ny soratra masina de hoy izy tamiko mariny zany pastero izy fa tsy marina eo fiarahamonina ankehitrintsony nyjereko tsara izy ahoana ho a zaho izy mahita betsaka nivo ny fiarahamonina ankehitriny a lay vehivavy indray lazaiko araky ny tenenany azy ary azonareo tsara zany lay vehivavy indray manana karaktera izy indray mitondra an'le tokantrano fa le rangaha somary ohatra ny aloha tsy lazaiko mivombolona ampiasainy fa mahamenatra
zany izy.
Izany zavatra izany andriavana malala. Raha tsy takatra ny tenin'Andriamanitra dia miaino tran'izany olona. Fa rehefa mazava ny tenin'Andriamanitra, tsy maintsy hotsaroany lehilahy rehetra fa ny lehilahy dia nataoko lohany mitarika izy fa tsy tariana izy. Ary ilombiandoha napetrak'Andriamanitra amin'ny lehilahy zany ka tsy tokony araraka na oviana na oviana. De reo arinareo. Ary de mahereza tsara ho iaho. Zah zany tena nana fifaliana mihitsy androany miara-mivavaka taminareo, indrindra nandre le resaky momba ny diakonina teo. Fa tany amin'ny fiangonana samihafa nalihako, rehefa atao le kandida ho diakona sy filamanaky, ny vehivavy foana mibetsaka. Ny anareo zao mba tena fa ny lehilahy ny anareo mibetsaka. Tany amin'ny fiangonana anakiray dia nitaraina tampo mihitsy pastera, mivavaka mafy aho mandohalika amin'ny tompo mba hisy lehilahy anaky ho diakonina. Bazinareo moa zany atsain'ny pastera zany, mivavaka mafy aho mba hisy lehilahy anaiky ho diakonina. Satria zany lehilahy zany tsy tianao diakonina. Zany izy vehivavy daholo, nefa mifodalana mitaky ataovy mitovy isan'ny lehilahy sy vehivavy. Dia mahereza ry havana falohany ianareo. Manana afatra roa hafa izay iombonantsika mianakavy kosa nefa. Ny afatra faharoa dia izao, tsy hoe tsarovy falohany fotsiny ianao, fa zao koa aza menatra ny hijoro. Aza menatra ny hijoro. Raha ohatra ianao manao safidy manao hoe zay itaona ny vadiko sy ny ankonako, vadiko sy ny zanako, hanompo an'Andriamanitra izay, hanaiky an'i Jesosy Kristy izay, dia aza menatra amin'izany safidinao zany fa mijoroa ianao. Ny tontolo izay resahan'i Josoa eto amin'ity bokiny ity ravana marana, efa ny faraparany zany zao hifofaty Josoa, efa azo ny tany Kanana, ireo daholo ny zanak' Israely izay nentina niditra tao amin'ny tany nitety fikasana, efa vita ny fizarana amin'ny ankapobeny ny anjaratany ny fokorombiny folo. Ireo izy ireo, eo Josoa no miteny, ireo olona ireo dia taranaky ilay razana maditra izay niterean'Andriamanitra hiodikodina nandritra ny efapolo taona tany efatra mba horingana ireny taranaka maditra ireny, ka taranaka vaovao no hiditra ny tany nitety fikasana. Kanefa na dia ireo taranaka vaovao ireo aza amin'ny zavatra rehetra niaina niaraka tamin'i Josoa dia toy namerina indray ny tantara ratsy nataon'ireo ray aman-dreniny teo aloha. Ary mamparahelo zany andriavana malala, zany moindrisy ny zavatra mitranga ny vo ny fiarahamonina matetika, fa ilay taranaka vaovao mamerina indray ny fahadisoana nataon'ny teo aloha. Ary nampatsiara ny lehilahy anankiray niaraka tampoko tamin'ny mpianaro ity manaoko hoe marina ny teny manao hoe l'histoire nous apprend que nous n'avons rien appris de l'histoire. Ny tantara dia mampianatra antsika fa tsy nahay nianatra ninoninona tamin'ny tantara lasa isika. Zany misy ny zavatra hitany Josoa tamin'ity taranaka vaovao ity ravana malala. Ao anatin'izany taranaka maditra izany, mandova ditra no hijoroany Josoa manao hoe zasy ny ankonako hanompo an' Jehova izahay. Anao andriavana nanantanina antsika, aza menatra mihitsy, aza menatra ny hijoro amin'ny safidy tsara izay nataontsika hanaiky an'Andriamanitra, hanompo marina an'i Jesosy Kristy. Ary tokony teneniny izany andriavana marina, satria tokony ambaran'ny mpahatsorona koa nge fa mora menatra ihany tsika, mora menatra ihany tsika. Fa mandehana nge ianao fa rehefa mandeha lavitra alefa salantsaina hidina ho an'ny Tomasina ianao ka mijanona eo an-tsapanana ohatra hisakafo. Dia jereo tsara amin'ireo olona rehetra eran-trano dia misakafo. Dia tonga ilay kristianina avy any mijanona eny koa. Dia jereny ilay olona rehetra tonga dia mikepoka. Dia jereny. Izy kristianina rehefa mihinam-bary rery any an-trano izy mianakavy malalo hivavaka isika. Fa rehefa tonga any an-tsapana ijereny olona rehetra tsy any. Ah, tonga de kepoy. Iondrika hivavaka sy isakafo avy moa de mahamenatra ny kristianina betsaka amin'ny toerana anakiray. Rehefa tsy kristianina le tontolo misy ny tena de menatra. Aza menatra ry havana, aza menatra, mijoro tsara. Ary zany ny antsoan'Andriamanitra antsika, zany no afatra Paoly tamin'ny Timoty zany ara-panahy. Ahoana hoy izy? Aza menatra no vavolombelon'ny tsoko tompontsika na haim-pifantona ianao. Fa tsy nomen'Andriamanitra inona, fa nahay osa isika, fa inona, fa nahay mahery sy fitiavana ary fahonoana tena. Ary zany andriavana malala ny tokony ho tsiarovantsika. tsy manana fahafahana vizivizy mankany an-dafy matetika, fa nisy fotoana mba nandehanako tany ary nahafinaritra ny eona tamin'ny zanakam-pihirizan'ny fiangonana. Ny tokantrano izay nandray ahy dia tokantrano nahafinaritra satria tena fampitondrotoy ny mpiraitam-po mihitsy taty Madagasikara. Ny dadany mpiandry, ny reniny mpiandry. Dia olona tena voataiza mihitsy tamin'ny finoana izany. Dia tonga ny alady maraina. Dia mikenikeny hoe izany izay, mandeha hivavaka. Ety izay lehibe nikenikenina hivavaka tokoa. Fa ny ankizy izany a, dia nanao maillot, dia nandray ny baolina basikety. Dia hoe aho tamin'le ray aman-dreny. Orsetia, fa hoe izy reto ankizy reto nga tsy andeha hivavaka miaraka amintsika? Tsy andeha hivavaka aloha fa lady le ankizy frantsay namany vao tena malalaka dia izay ny fotoana fanaovandreo basikety. Ahoana hoa? Ankizy nitezaina tamin'ny finoana sy ny sekoly lady ireo tamin'ny Madagasikara dia tonga ty an-dafy a, dia lady izany hoe afaka le ankizy frantsay namany dia lady koa mandeha manao basikety dia tsy mivavaka izany. Atoana fa aleo aloha hiaraka amin'ny namana izy fa sao dia isolé. Izaho moa dia gaga. Dia gaga ianao. Izany ve ny fiainantsika kristianina? Eo anivona fiarahamonina tsy mivavaka dia ny olona nitezaina tamin'ny mbavaka avy no mampandehitra ny fivavahana. Tsy hivavaka. Josoa dia nijoro. Hatramin'ny fijoroana izany dia entsoina antsika rehetra riavana malala. Dia nitoizanay moa ny resaka. Dia ahoana ho ary izao rehefa andavanandro. Any andavanandro izy dia tsy mody atoandro ray fa fantatro ihany ny ritma ty an-dafy. Dia metro boulot dodo. Azakazaka foana izay hoe izy. Dia andro ireo misakafo ny atoandro dia tsy mody raha tsy raha riva mihoana indray izay menakavy. Fa izay aloha izy izy dia tsy hafenina aminao pastera. Fa afaranay mihitsy ireo zanaka ireo. Hoe rehefa miara-misakafo amin'ny ankizy any amin'ny kantina na any amin'ny ananinareo an, tandeha misao dia miondrikondrika mivavaka rehefa fisakafo. Tena keboka mihitsy a. Fa maninonao a? Manjary ridicule. Averiko aminareo araky ny resahany tany. Ary ny zavatra izany andiavana malala tsy maintsy tandremantsika tsara. Antsony ny tenin'Andriamanitra isika, aza menatra ny maha kristianina anao, aza menatra ny mahan' Jesosy Kristy anao. Fa menatra, menatra isika, menatra ny lehilahy dia rehefa miaraka amin'ny olona sasa misotrosotro dia aleoko izy mba migogoka. Menatra ny lehilahy dia rehefa mba miaraka amin'ny olona manesitretroka dia izy koa mba misitrosotrona. Menatra ny lehilahy tsy te hijoro amin'ny fahamarina dia miaraka amin'ny olona manao risoriso dia izy koa mba manao kolikoly. Tsy hiriavana na antsoina hijoro isika ary mazava ny tenin'ny sitrapon'Andriamanitra nomena antsika androany. Ianareo no inona hoy Jesosy? Fanasy ny tany. Ianareo ny fahazavana izao tontolo izao. Raha matsatso ny fiarahamonina sao isika ilay sira nataony metsiro azy no tsy lasa sira tsony fa lasa vatokely mana fotoana anivon'izao tontolo izao. Sao isika fahazavana ny matijibo. Aza menatra riavana, mila mijoro tsara isika. Za tsy milaza aminareo hoe mory zany ny fijoroana izany a, tsy mora akory zany fa nantsoin'Andriamanitra hijoro anefa isika. Saloko tsara nezaka nataon'izany paster raha Jefferson Emilien zany. Fantatrantsika rehetra zany lehilahy zany. Nanangany ny antsoina hoe chaîne d'honnêteté teto Madagasikara. Ny antsoolona manao hoe nareo lehilahy kristianina rehetra avy manao sonia anao fanekeny an'Andriamanitra sy eo feo fetretanareo fa hifady ny kolokolo rehetra. Tsy fantatra hoe nahazo lisitra firy moa izy tao anatin'izany riavana malala. Fa tsy mora eo anivon'izao fiarahamonina lo misy antsika izao. Kanefa tsy maintsy mihaino an'izany manokana ny raisika riavana. Zao nylazainy paster Daniel Ralbera taminay. Zay moa zany teo ambany soka nyireny ray aman-dreny lehibe reny ary misaotran'Andriamanitra ray afaka ny haino zany le ray aman-dreny zany. Zao anaka hoy izy tamin'ny fotoanandro ny tenenany, raha jerena ny tompon'andraikitra rehetra tao amin'ny firenena amin'ny sehetra rehetra, fitondram-panjakana, toekarena, fitsaboana, lalàna, fanabeazana, fandrarana, zavatra samihafa rehetra, dia kristianina ny fitopolo isanjato farafahakeliny. Ny fitopolo isanjato ireo olona tompon'andraikitra tamin'ny firenena reto kristianina. Nefa lo ny fiarahamonina. Nefa lo ny fiarahamonina. Ary andiavana zavatra mahamenatra. Ny olona mameno ny WP angonana ihany
ny alady io Karl Marx no mivoaka mamboro sy mitsentsora mpiarabelona aminy ny alatsinainy. Raha lasa nabavy malalako, tsy tokony menatra ny maha kristiana antsika isika fa mitsoro za hanompo an'Andriamanitra, mahazo tsy manompo nareo fa misafidy Andriamanitra hafa, za hanompo an'izany. Ary lehilahy sy vehivavy toy izany no tian'Andriamanitra ho hita sy andrasan'ny firenena rehavana malala. Hamaran'izao afatrao a, mananafatra anakiray fahatelo lehibe zay olazaina aminareo ary, tsy hoe tsaroa fotsiny ny falohany ianao, tsy hoe aza menatra ny ijoro fotsiny, fa indrindra indrindra koa manaova safidy mazava, manaova safidy mazava, manaova safidy mazava. Raha namaky amin'ny fiandinana fahadimy ambin'ny folo ity isika rehavana malala, zao ny tenin'i Josua: fidianareo anio ary ninona zay ho tompoinareo. Fidianareo anio, zava-dehibe rehavana malala ny safidy. Ary ny tenin'Andriamanitra dia mamerina amin'ny fomba maro samihafa. Izany fitaomanantsika hisafidy izany, mila misafidy ianao, mila misafidy ianao rehefa mamaky ny bokyny Deuteronomy isika. Tany am-piefarany ny andro ny Mosesy zany, rehefa namitiny ray ny tenin'Andriamanitra rehetra izy, dia nanao le teny malaza manao hoe: efa napetraka eo anoloanao ny fitahiana sy ny ozona, ny fiainana sy ny fahafatesana. Dia ahoana hoy izy? Ny fidiana ny fiainana mba ho velona ianao sy ny taranakao. Mila mifidy tsika rehavana malala. Ary ny safidy ataontsika dia tena sarobidy. Ny famonjenantsika atao amin'i Jesosy Kristy maty sy ny sangany tamin'ny maty dia efa vitan'Andriamanitra rehavana malala, ary afaka misitraka an'izany avokoa isika. Fa nahoana misy olona andeha ho any amin'ny afobe? Nahoana misy olona very? Safidy n'io. Ary rano mahasarobidy ny safidy rehavana. Ary dia atao amin'ny tenin'Andriamanitra isika iombina amin'i Josua: manaova safidy mazava. Josua dia mazava ny safidy. Za dia tompoko ny ankohonako a, dia hanompo an'i Jehovah zay. Zany ny safidy ataonay. Ary io safidy io mitondra antsika, ny safidy ataontsika izao no mibaiko ny rahampitsontsika rehavana malala. Ary mora ny manazava an'izany a. Hitao akaikinareo eto moa zao tsisy bus, fa raha midina asy Ambohijatovo tsika, tsisy olona mihitsy salama saina ka eritreritra manao hoe andray 117 a 119 a, mandray 119 a mba ho tonga any Ambohimanarona. Tsisy olona salama saina mieritreritra an'izany mihitsy akory. Fa rehefa mandray 119 ianao, raha mitodika makany ny lohany, aiza ny farany? Eny Ankatso. Ianao tsy afaka amin'ity mihitsy olo sofera, za ngena Andovola e, any Ambohimanarona tiako ale. Fa ny safidy nataonao hiakatra ao anatina 119 dia tsy hahafahanao mikofoka intsony fa ny Ankatso ny efarahnao. Inona ny safidy ataonao? Fa ny safidy ataonao zao ibaiko ny hoavinao rapitso. Ary ny manao safidy no anjaranao fa ny vokany tsy anao intsony. Asa raha mba mieritreritra an'izany tsatsika rehavana malala. Ny manao safidy no anjarantsika fa ny vokatry ny safidytsika tsy antsika intsony rehavana malala. Ary raha mahatsiaro an'izany tsara sika, dia tsy ary ny lanja ny safidy toy izay nataon'i Josua eto. Safidy izay nataon'i Josua hanompo an'Andriamanitra. Ary dia izany no antso ny tenin'Andriamanitra mandrakariva. Raha iampita lavitra, tonga dia iampita lavitra mihitsy a, fa mijery tsara ny famantaran'orako a, voatapitra ny 20 minitra tokony tenenako. Ny filazantsara rehavana malala dia mitaona antsika hanao safidy mazava, hanaiky an'i Jesosy Kristy ho tompontsika sy mpamonjy antsika. Hanaiky an'i Jesosy Kristy ho tompontsika sy mpamonjy antsika. Ary rano ny safidy fototra izay entson'Andriamanitra antsika. Mampalahelo rehavana malala fa indraindray tsy takatry ny olona izany safidy tokony atao izany. Nanao fanofanana ny sampana fifoazana teny Soavy Masoandro tamin'ny somary efa alina izany. Tena mpatsiaro kely azy ireo satria nizatra nangatahany amin'ny koresana dia ny amin'ny hoe ny fanatsarana ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Toy mantsy azy ireo manao hoe: raha tiana tsara ny fifandraisana amin'Andriamanitra ianareo rehavana malala, manomboa amin'ny fanomboana. Ary ny fanomboana dia izao: manaova safidy mazava, hanaiky an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy, mba ho azonao antoka fa teraka indray ianao. Ary tsy zavatra mandeha ho azy amin'ny kristianina sasany izany rehavana malala, na maro akory aza. Valo taona lasa izay nandeha nanofana diakonina tamin'ny fiangonana anankiray a, izany fiangonana izany hono no anisan'ny fiangonana tranonay indrindra eto amin'ny faritany n'Antananarivo. Ary raha jereko tokoa ilay soratra ao a, dia akaiky ny marina izany. Nanofana andrareo ary niresaka ny amin'izany safidy hanaiky an'i Jesosy Kristy izany, safidy mba ho tonga teraka indray izany, safidy mba handray marina an'i Kristy izany. Vita amin'ny fanofanana dia nangatadalana izay mivady. Tsy maintsy andeha raha fa mbola misy raha ravonjena to. Nareo mbola andamina eo ampiofanina raha teo. Eno izy ireo dia nomeny lalana izay. Ty e misy dekona anankiray ny azakazaka toerinako to. Andao pastera fa hoaterina any amin'ny tômôbily nareo a. Eny ary ho a. Dia misaotra betsaka. Misaotra ny tompo a. Doy izy ndray tamiko. Fa ny teny isaorako anao dia izao. Ary io ny zavatra tiako atongavana aminareo. Ny tena tiako isaorina anao dia izao. Androany a pastera vao nahalala mazava ny dikan'izany hoe teraka indray. Nitsangana ny volontohako. Tompo malalo inona ary ty? Dia nanontany a. Fa ianao moa izany zao tompoko dekony efa manda firy ny asa. Za pastera efa manda efatra. Niezaka nanafina mafy ny fahaterako aho. Dekona miasa manda efatra. Tsy mahazo antoka ny fahaterahana indray. Dekona miasa ndrika manda efatra. Tsy mahazo antoka ny fanandray marina ny Kristy tao anatin'ny fiainany. Dia inona daholo ary ny fanompoana rehetra natao tao anatin'ny fiangonana. Izany dia avy nafanontaniana manahirana izany. Ny amaranako an'izao afatra izao dia ny fitarianany sainareo ry avy nageritreritra zavatra anankiray. Tsika mianakavy reto a dia azo zaraina roa. Ny sasany amintsika naman'i Jesoa ary ny sasany amintsika miaraka amin'i Jesoa. Hoy nareo hoe mitovy any zany. Tsia tsy mitovy mihitsy zany. Ny sasany amintsika naman'i Jesoa ary ny sasany amintsika miaraka amin'i Jesoa. Malagasy ianao miteny, malagasy nareo nitenenako. Fa raha ohatra mpinamana ange ny olona dia manamarika an'izany mampinamana izany a fampiditra trano izy. Izany ny mpinamana. Ny mpinamana mety miaraka amin'ny sakafo. Ny mpinamana mety miaraka amin'ny asa. Fa ny zavatra anankiray manamarika ny mpinamana nefa dia izao. Rehefa mandeha ny lalan'ny fiainana dia mety miparitaka ilay mpinamana. Ka le namanao anankiray iny izao mety any mahajanga. Ny anankiray angamba any Diego, ny anankiray angamba any France, ny anankiray any Etats-Unis. Izany le namana. Rehefa mandeha ny fiainana dia miparitaka izy. Izany natao hoe namana. Fa ny miaraka kosa, malagasy nareo ny tenenako a. Hafa mihitsy hoe miaraka izay sranona. Fandaroana dika zany miaraka izany a. Ary olona miaraka ireo ndray kosa na dia afaka miombona ireo zavatra telo ndresana amin'ny mampinama andreo a dia miaraka miasa, miaraka amin'ny sakafo, fampiditra trano. Dia hafa tanteraka ny zotra ny fiainana. Fa le mpinamana miparitaka. Fa le olona miaraka kosa lasa ray trano. Ka ny anankiray mety mipetraka eny ambomanarina, ny anankiray mipetraka eto Parbe fa dia mahita trano izy mipetraka ao isoraka. Dia miaraka ao izy ireo. Nanjary ray trano izy. Satria miaraka izy. Satria miaraka izy. Dia inona ary mahasamihafa an'le mpinamana sy le olona niaraka? Inona mahasamihafa azy? Ny mahasamihafa azy rehefa manala dia ny endrim-pifandraisana teo aminy. Ny endrim-pifandraisana teo aminy. Le mpinamana dia ny exposé ny manana angamba ny nahafaly azy na ny asa na ny projet ny fanarana. Izay fotsiny dia mijanona teo. Fa le olona miaraka kosa nanana fifandraisana manokana, ny resahana manokana ka nitenena ny anankiray manao hoe eh tiako ianao. Ary namaly ny anankiray manao hoe I love you. Zany mahasamihafa azy. Fa tsy ny namana rehetra koa miteneny hoe eh tiako ianao, je t'aime, I love you. Tsy zany akory. Ny olona iarahanao ihany no ilazanao zany. Ary eo zany dia avana malala fantanina lehibe miresaka safidy a. Miresaka safidy a. Ianao ve efa nanao safidy a? Hanambara marina amin'i Jesoa ny fitiavanao azy, hanolorana ny fiainanao varimato azy. Fa miankina amin'izany mitohy ny fiainanao. Eritreretonareo nge izao trango izao e. Miaraka ny tovavy anankiroa. De hoe izay tovavy anankiray. Oretsy a, zay sy any manke miaraky. De hoe le namany. Ngay izy efa niteny tamindreo hoe ty andry. Tsy niteny izy fa eritreritro zany. De miaraka ry reo sa tsy miaraka? Tsy miaraka izy. Mazava mihitsy fa tsy miaraka izy. Ianao raha tsy miaino ny teny ilay milaza hoe tianao, tsy afaka hamaly an'izany akory. Tranga faharoa. Miaraka nge izy sirana sirany. Izy ngefa niteny taminao fa tianao. Fa tena niteny mihitsy izy. Izy no tena tia be mihitsy. Potika ohatra ny biscuit tsara ny bildozera. Dia inona ny navalindry azy? Nampifilafilaiko. Miaraka izy sa tsy miaraka? tsy miaraka izy. Fa atao hoe miaraka ary zareo, rehefa izao no mitranga, mitranga fahatelo. Izay siany mange miaraky. Fizy ny any teny taminao, ye, ahoana ny lazainy? Tiny be hony ahy. De izay indrina maly sasana maly, valiko, zarako azy. Tiny anavaliny ahy, de lazaiko tamiko hoe potika aminy ahy. Izay ihany vao miaraka. Fa raha tsy mazava ny vali teniny anankiray, tsy misy fiarahana marina. Ary ny olona izay tsy iarahanao tsy ho afaka ray trano aminao. Dia mila mitandrina tsara izay naman'i Jesosy, tsy mbola tena ny famatom-pitiavana marina taminy. Fa raha mpinamana ange nareo ahy, mifampiditra trano ange nareo e, makatỳ am-piangonana foana ianao, fa tsy ho ray trano amin'i Jesosy akory any amin'ny farany. Afaka miaraka misakafo ange nareo e, mandray ny fanasan'ny tompo azy ianao, kanefa dia tsy ho ray trano amin'ny tompo any amin'ny farany. Mety afaka miara-miasa aminy ange ianao e, fa ny fiarahanao miasa aminy tsy amahatra vetivety fa ho ray trano aminy ianao. Tsy ny namanao rehetra no anjary ray trano aminao fa ny olona iarahanao ihany. Ka miaraka amin'i Jesosy ve ianao, mazava ve ny safidy nataonao anaky an'i Jesosy? Tsy maintsy mietreritra an'izany tsika rehavana malala. Mba ohatra velonao hianantsika tsirairay avy ny safidy nambaran'i Jesosy aminao izy. Zaho anao safidy aho ny anompan'Andriamanitra, anao safidy aho ny anaky an'i Jesosy Kristy. Ka mba miditra eto aho mpanota very, mivoaka avy eto aho zanak'Andriamanitra. Araka ny teny izay nambarako taminareo tamin'ny konferansy ny ray aliva teto tamin'ny IFF, manao hoe mba miditra eto ianao izay mpampianatra anay izay, bolongakazo, bolongakazo. Ty izany ohatra ny izinina angezabe, miditra eto ianao bolongakazo, mivoaka avy eto ianao fanaka voafidy ho fiderana ny voninahitr'Andriamanitra, latabatra tsara, seza tsara, almoala tsara. Miditra eto ianao bolongakazo, mivoaka avy eto ianao fanaka. Fa ny olona sasany miditra eto bolongakazo, mivoaka avy eto kitay. Tsy mety za. Ataovy mazava ny safidinao ry havana malala. Ataovy mazava ny safidinao. Fa ny safidy ataontsika tsirairay avy no mibaiky ny mandrakizay antsika. Engany eny, mba hisy lehilahy sy vehivavy tena anahaka tsara ny Jesosy amin'izany, manao safidy mazava, tsy misy aloka na kely aza amin'ny fanekenan'i Jesosy Kristy amin'ny fiainana. Ka raha tanory ianao dia manao safidy, mbola za no safidy hiaraka amin'i Jesosy, za safidy ho an'i Jesosy, za anaiky an'i Jesosy ho antony ny havelomako, dia tsy ho adalàna rehetra ataon'ny tanora mankany amin'ny kavo sy ny sisa izao ny hazakazahanao koa eo amin'ny fiainanao. Raha ray aman-dreny ianao anao safidy mazava, za anao safidy ho an'i Kristy, ka ny ankohonako ny tokantranoko ho tokantrano mahatamana an'i Jesosy. Za anao safidy ho an'i Jesosy eo amin'ny toerana iasako, ny toerana ianarako, eo amin'ny olam-pifaniala vodiranonao ho fantatry ny olona fan'i Kristy ah. Ary zany rehavana malala no afatra lehibe izay tian'Andriamanitra hiainantsika indray. Ireo nareo lehilahy kristianina, isika lehilahy kristianina, isika no mitarika an'izany. Rany nahatongananao an'ity talaky mandeha ity rehavana malala. Raha marina ny fanapaha-kevitry ny olona, tokony tantanana izy. Ary zay mahatonga ny hoe talaky mandeha. Dia atao ny safidy, dia tantanana izy hiaina an'izany safidy nataon'izany, mba hitombo amin'izany izy ho marina amin'izany safidy izany. Ary ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra. Amen.